السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله يعد كتابا عظيما ومؤلفا قيما ومصنفا مباركا في بيان أدب الشريعة وخلق الإسلام الذي دعا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن زينة هذا الكتاب أن جامعه إمام مشهور وعالم جليل ومحدث محقق، ألا وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، صاحب الصحيح، وهو غني عن التعريف. وهذا المصنف ليس هو كتاب الأدب الذي ضمنه كتابه الصحيح، وإنما هو مصنف أفرده رحمه الله تعالى مستقلا في بيان أدب الشريعة وخلق هذا الدين. ويشترك مع كتاب الأدب المضمن في الصحيح في أشياء، ويزيد عليه زيادات كثيرة وعظيمة من حيث إيراده رحمه الله لجملة من الروايات، وعقده لعدد من الأبواب الزائدة على ما في كتاب الأدب من صحيحه، وأيضا من حيث الآثار الكثيرة التي ساقها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau sampai hari kiamat kelak. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang akan kita pelajari pada kajian kita ini, adalah karya Imam Bukhari rahimahullah. Kitab ini merupakan kitab yang agung, merupakan karya yang sangat berharga, dan tulisan yang diberkahi. Kitab ini menerangkan adab-adab syariat serta akhlak Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan kitab ini adalah bahwa penyusunnya merupakan seorang imam yang tersohor, seorang tokoh yang agung, dan ahli hadis yang sangat teliti, yaitu Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab As-Sahih yang kepakarannya sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Kitab ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, bukanlah kitabul adab yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, melainkan sebuah karya yang beliau susun secara khusus untuk menjelaskan adab-adab syariat dan akhlak agama yang agung ini. Kitab ini memiliki kesamaan dengan kitab Al-Adab yang ada di dalam sahihnya, yaitu Sahih Bukhari, pada beberapa hal, namun memiliki tambahan yang sangat banyak dan signifikan. Tambahan tersebut terlihat dari banyaknya riwayat yang beliau bawakan, dan juga tambahan jumlah bab yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, serta banyaknya asar, yaitu riwayat sahabat maupun tabi'in, yang beliau sertakan dalam kitab ini.
وموضوع الأدب من حيث هو محل عناية أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، وهذا يظهر من كثرة المصنفات والمؤلفات المختصرة والمطولة والمنظومات العديدة التي كتبها أهل العلم في الأدب. بل من عظيم عنايتهم بالأدب أنه ما من فن من الفنون وجانب من جوانب الشريعة إلا وأفرد فيه بعض المصنفات التي تختص ببيان الآداب المتعلقة به، كآداب الطعام مثلا، وآداب السفر، وآداب المجالسة، وآداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الآداب التي دعت إليها الشريعة. والأدب كما بين أهل العلم خلق يكون في المرء يدفعه إلى فعل ما يحمد من الأقوال والأعمال. ولهذا قيل في تعريف الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema adab senantiasa menjadi pusat perhatian para ulama, baik di masa lampau maupun di masa kini. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya karya tulis, baik yang ringkas maupun yang panjang lebar, serta berbagai nazam atau syair yang ditulis oleh para ulama yang berkaitan dengan adab. Bahkan saking besarnya perhatian mereka terhadap adab, tidak ada satupun disiplin ilmu atau cabang syariat, melainkan terdapat karya tulis khusus yang menjelaskan adab-adab yang berkaitan dengannya. Contohnya, seperti adab makan, adab safar atau bepergian, adab bermajelis, adab menuntut ilmu, dan adab-adab lainnya yang diserukan oleh syariat Islam. Adab, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah akhlak yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Oleh karena itu, adab sering didefinisikan sebagai bentuk menerapkan segala hal yang terpuji, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan sebagian ulama mendefinisikan adab sebagai bentuk berpegang teguh pada akhlak-akhlak yang mulia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Haqiqatul adab isti'malul khuluqil jamil." Hakikat adab itu adalah menerapkan akhlak yang baik.
Wal adabu yakunu ma'a Allah 'azza wa jalla wa yakunu ma'a rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa yakunu ma'a ibadillah kullun bihasab maqamihi wa qadrih. وأعظم الأدب الأدب مع الله عز وجل بالحياء منه ومراقبته في السر والعلانية والجد والاجتهاد في القيام بطاعته وما يقرب إليه والبعد عما نهى عنه وحذر عباده منه ومجانبة ما يسخطه من الأقوال والأفعال. وهو جل وعلا لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وصلاح لهم ولا ينهاهم إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتحكيمه وجعله قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن لا يتقدم بين يدي قوله وعمله بقول أو عمل، فلا يفعل حتى يأمر ولا يقول حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون متقيدا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته، بحيث يكون عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة له فيما يأتي ويذر. والأدب مع عباد الله يكون باستعمال الخلق الجميل معهم، بمعاملة كل منهم بحسب حاله ومقامه. والناس يتفاوتون في أحقيتهم بالأدب وحسن المصاحبة. ولهذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه هذا ببر الوالدين، مشيرا بذلك إلى أن الوالدين أحق الناس وأولاهم بكريم الأدب وجميل الصحبة وحسن المعاملة.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab itu bisa ditujukan kepada Allah, kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hamba-hamba Allah yang masing-masing diterapkan sesuai dengan kedudukan dan porsinya. Yang pertama, adab kepada Allah. Ini adalah adab yang paling agung, diwujudkan dengan merasa malu kepadanya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah atau yang disebut dengan muraqabah, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika bersama banyak orang. Dan di antara adab kepada Allah adalah dengan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya dan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepadanya. serta menjauhi larangannya dan menghindari perkataan maupun perbuatan yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal tidaklah memerintahkan hamba-hambanya kecuali pada perkara yang membawa kebaikan dan kemaslahatan, dan tidaklah melarang hambanya kecuali dari sesuatu yang mengandung keburukan dan bahaya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan beliau sebagai pemutus perkara dan menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dan termasuk adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang tidak mendahului perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan atau perbuatannya sendiri. Ia tidak melakukan sesuatu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, dan tidak mengatakan sesuatu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Dengan demikian, ia senantiasa berpegang teguh kepada apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, dalam gerak maupun dalam diamnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dan panutan baginya dalam segala sesuatu yang ia lakukan maupun yang ia tinggalkan. Yang ketiga adalah adab kepada sesama hamba Allah. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan mereka, memperlakukan setiap orang sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Hal ini karena setiap orang itu memiliki hak yang berbeda-beda dalam hal siapa yang paling berhak mendapatkan adab yang baik dan perlakuan yang santun dari kita. Oleh sebab itulah, Imam Bukhari rahimahullah mengawali kitab ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, dengan bab berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sebagai isyarat bahwa orang tua kita itu adalah manusia yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan adab yang mulia dan pergaulan yang santun serta perlakuan yang baik dari kita.
ومن آداب الشريعة المتعلقة بالأحكام والعبادات آداب الوضوء وآداب الصلاة وآداب الذكر وآداب المعاملة وآداب طالب العلم إلى غير ذلك من الآداب العظيمة. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر طيب من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في مصنفه هذا كعادته في عموم رسائله ومصنفاته. ومن يعينه الله تبارك وتعالى على الصبر على دراسة هذا الكتاب والوقوف على أبوابه العظيمة والتقريرات المباركة التي تضمنها، فإنه بإذن الله يحصل خيرا كثيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي. فالأدب في الشريعة له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، فإذا وفق المسلم إلى معرفة آداب الإسلام وأخلاقه واستعان بالله تبارك وتعالى على تحقيقها نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة.
Dan di antara adab syariat yang berkaitan dengan hukum fikih dan ibadah adalah adab wudu, adab solat, adab zikir, adab bermuamalah, adab menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Imam Bukhari rahimahullah telah bersungguh-sungguh dalam kitabnya ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, untuk mengumpulkan porsi yang sangat besar dari adab-adab syariat dan akhlak Islam yang luhur, yang akhlak-akhlak ini didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah telah menyusun kitab ini dengan sangat baik dan memberikan banyak manfaat sebagaimana kebiasaan beliau dalam seluruh karya tulis beliau. Dan barang siapa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam mempelajari kitab ini serta menelaah bab-bab yang agung yang disebutkan oleh Imam Bukhari, maka insyaallah ia akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, adab seseorang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedangkan sedikitnya adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Tidak ada sesuatu yang lebih mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat seperti adab. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyebabkan terhalangnya seseorang dari kebaikan di dunia dan di akhirat seperti sedikitnya adab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa adab dalam syariat Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Apabila seorang Muslim diberi taufik untuk mengenal adab-adab Islam dan akhlak Islam, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, niscaya ia akan memperoleh kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.
ويحسن بين يدي مذاكرة هذا الكتاب التذكير بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يصحح دارس هذا الكتاب النية، والنية قد يشوبها ما يشوبها من أغراض وأمور تخل بها، فإذا صححت بورك في العلم والعمل وتحقق الأثر ووجدت الثمرة. وتصحيح النية أن ينوي من أراد دراسة هذا الكتاب أن يعرف أولا آداب الشريعة وأخلاق الإسلام وأن يتعرف عليها، وأن يرفع عن نفسه جهل ما جهله منها، ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذه الآداب وعلى القيام بها، ثم ينوي أيضا نشر هذه الآداب بين الناس باتصافه هو بها، فيكون قدوة للناس في الأدب والخلق وبدعوة الناس إليها. وهذه النية الفاضلة الكريمة المشار إليها نراها واضحة في الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبة معرفة دين الله عز وجل. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة وفد عبد القيس، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فهذه النية المباركة التي انطوت عليها قلوبهم نية صالحة أن يدخلوا الجنة بالقول الفصل الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغوه من وراءهم من الناس. ولهذا قال مهنا للإمام أحمد رحمه الله: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: أي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، أي أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك بمعرفة دينك والشرع الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به ودعاك إليه، وأن ترفع هذا الجهل عن غيرك بأن تكون ناصحا وموجها ومعلما. فمن أسباب بركة العلم بذله ونشره وتعليمه، والله يجازي المحسن من عباده الناصح لهم الساعي في نشر الخير بينهم بمثل ذلك أضعافا مضاعفة، تثبيتا له على دينه وحفظا له وتأييدا ودفاعا عنه إلى غير ذلك من الثمار والآثار المباركة.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengkaji kitab ini, yaitu kitab Adabul Mufrad, ada baiknya kita mengingat tiga hal. Yang pertama, hendaknya kita meluruskan niat. Seorang yang mempelajari kitab ini harus meluruskan niatnya, karena niat itu terkadang dapat terkotori oleh tujuan-tujuan atau hal-hal lain yang merusaknya. Apabila niat telah diluruskan, maka ilmu dan amal akan diberkahi. Pengaruhnya akan terwujud dan buahnya akan dapat dirasakan. Meluruskan niat berarti seseorang yang hendak mempelajari kitab ini terlebih dahulu berniat untuk mengenal adab-adab syariat dan akhlak Islam, dan berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya terhadap berbagai adab dan akhlak Islam yang belum dia ketahui. Kemudian dia juga berniat untuk bersungguh-sungguh melatih dirinya untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Kemudian hendaknya dia juga berniat untuk menyebarkan adab-adab tersebut di tengah manusia, yaitu dengan yang pertama menghiasi dirinya sendiri sehingga ia menjadi teladan bagi orang lain dalam adab dan akhlak. Yang kedua, dengan mengajak orang-orang untuk mengamalkannya. Niat yang mulia dan baik ini dapat kita lihat dengan jelas pada delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka datang untuk mempelajari agama Allah. Di antara contohnya adalah kisah utusan Abdul Qais atau delegasi Abdul Qais yang disebutkan dalam kitab Sahihain. Ketika mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu datang kepadamu kecuali di bulan haram, sementara antara kami dan engkau terdapat kabilah dari kalangan orang-orang kafir mudhar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang jelas, perkara yang tegas, yang dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang berada di belakang kami, dan dengan sebab ini kami dapat masuk surga. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat mulia yang terkandung dalam hati-hati mereka ini adalah niat yang soleh, yaitu mereka ingin masuk surga dengan berpegang kepada penjelasan yang tegas, yang jelas, yang mereka dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka ingin menyampaikan itu kepada orang-orang yang berada di belakang mereka. Maksudnya adalah kepada kaum mereka. Mereka ingin menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kepada kaum mereka dengan niat agar mereka bisa masuk surga. Oleh sebab itu, Muhanna pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apa amalan yang paling afdol? Beliau menjawab, menuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi, bagi siapa? Maka beliau menjawab, bagi orang yang benar niatnya, bagi orang yang lurus niatnya. Kemudian ditanya lagi, Imam Ahmad ditanya lagi, apa yang membenarkan niat itu? Ya, apa yang bisa meluruskan niat itu? Maka beliau menjawab, dia berniat untuk tawadhu, yaitu rendah hati di dalamnya, dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Maka hendaknya kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dengan mempelajari ilmu agama ini, yaitu dengan mengenal agama kita dan syariat Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Demikian pula hendaknya kita berniat menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan menjadi orang yang memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan pengajaran kepada orang lain. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab keberkahan ilmu adalah dengan kita mengamalkannya dan menyebarkannya dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang berbuat baik dan memberikan nasihat kepada orang lain dan berusaha menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, maka Allah akan memberikan balasan yang serupa, bahkan berlipat ganda. Dan hal itu juga akan menjadi sebab keteguhan dirinya di atas agama, dan juga menjadi sebab datangnya penjagaan dan pertolongan Allah kepadanya, dan juga mendatangkan buah-buah lain yang penuh dengan keberkahan.
الأمر الثاني العناية بالدعاء فسل الله تبارك وتعالى أن يعينك فمهما تعلمت من الآداب ودرست من الأخلاق فإنك لا تستطيع أن تقوم بشيء منها إلا إذا أعانك الله وذلل الأمر لك ويسره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ رضي الله عنه يا معاذ والله إني لأحبك فقال معاذ رضي الله عنه فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود وجاء عن طاووس بن كيسان أنه قال إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ومن الدعاء المأثور في هذا الباب اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
Perkara kedua yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajari kitab ini adalah memperbanyak doa. Hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah menolong kita. Sebab sebanyak apapun adab yang kita pelajari, sebanyak apapun akhlak yang kita kaji, maka kita tidak akan mampu mengamalkannya kecuali jika Allah menolong kita, kecuali jika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu." Maka Mu'ad berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, demi Allah aku juga mencintaimu, wahai Rasulullah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wahai Mu'ad,
sungguh aku berwasiat kepadamu, janganlah engkau meninggalkan doa di setiap akhir solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Dan juga Tawus bin Kaisan pernah berkata, sesungguhnya akhlak-akhlak yang baik ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Dia akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Dan di antara doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik, karena tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan ya Allah, palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindahlah akhlakku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk dan amal yang buruk serta dari hawa nafsu yang buruk.
الأمر الثالث مجاهدة النفس على التحلي بهذه الأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي هي جمال وزينة لصاحبها في الدنيا وعلو له ورفعة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. فيجاهد نفسه على لزوم هذه الأخلاق الفاضلة والتحلي بها والمحافظة عليها والبعد عن أضدادها. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بحسن الاستفادة من هذا الكتاب والعمل بما فيه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkara ketiga yang perlu kita perhatikan sebelum mempelajari kitab ini adalah bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam melatih diri. Hendaknya kita bersungguh-sungguh melatih dan mendidik diri kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang agung dan adab-adab yang mulia. Karena akhlak dan adab itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya di dunia, sekaligus menjadi sebab kemuliaan dan ketinggian derajat dia pada hari kiamat. Berlatihlah membiasakan diri untuk menghiasi diri dengan akhlak yang agung ini. Ia adalah perhiasan di dunia dan pengangkat derajat di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya, di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oleh karena itu, seseorang harus memaksa dirinya untuk mengamalkan akhlak yang mulia, menghiasi dirinya dengannya, dan menjauhi kebalikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Aku memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar dia menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengambil manfaat yang sebaik-baiknya dari kitab ini, serta mengamalkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia yang terkandung di dalamnya. Aku juga memohon kepada Allah agar dia memberikan petunjuk kepada kita menuju akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali dia. Dan kita juga memohon kepadanya agar dia melindungi kita dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang dapat melindungi kita dari akhlak yang buruk kecuali dia. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia melindungi kita dari akhlak yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan berbagai penyakit, serta memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Sesungguhnya, dia adalah Zat yang maha mendengar doa dan tempat menyandarkan segala harapan. Dialah yang mencukupi kita, dan dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.